3, sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Postojna za leto 2009. Gradivo ste prijeli z vabilom. Pozarjam svetnice in svetnike, da do konca mojega uvodnega govora sprejemam tudi eventualne amandmaje. Rebalans proračuna... Ne, predloge, pardon, popravku. Rebalans proračuna za leto 2009 smo pripravili na podlagi jesenske napovedi gospodarski gibanj za leto 2008 in 2009, kjer smo upoštevali nekatere globalne makroekonomske ovire, okvire razvoja Slovenije in na podlagi izračunanih kazalcev Ministrstva za finance. Sprememba proračuna 2009 je potrebna zaradi zagotovitve sredstev za dokončno izpeljavo posameznih že začetih investicij knjižnica Bena Zupančiča, Mrliška vesca Planina, ureditev infrastrukture in krožišča Titova pri avtobusni postaji, rekonstrukcija Vilharjeve in ulice pod Ostrim vrhom, ureditev mestnega jedra Postojna, trga pri osnovni šoli Miroslava Vilharja ter parka za sodiščem, za kar je občina prijela sofinancerska sredstva Evropske unije. Nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za gradnjo gasilskega doma v Postojni ter osnovne šole Prestanek, katerih investicije se bodo potem izvajale še v letu 2010. Zaradi neporabljenih namenskih sredstev takse za obremenovanje okolja in vodne takse v letu 2008 načrtujemo, da bo stanje na računih občine Postojna na dan 31.12.2008 izkazano 709.523 evrov. Plus, za toliko je seveda predviden primanjkljaj rebalansa proračuna za leto 2009. Upoštevajoč to dejstvo, je rebalans proračuna za leto 2009 uravnotežen. Stališča posameznih odborov komisij ste prijeli v dodatnem gradivu. Če ima kdo še kakšen predlog za spremembo, da ne bom uporabil besedo amandmaja, vabim, da mi ga prinese. Najprej bom prečital dva, o katerih seveda bomo glasovali. V proračunski postavki nakup zemljišča 16.013 v višini 805.000 evrov se za nakup zemljišča v Malem otoku krajevna skupnost Hrašče zagotovi okvirno 20.000 evrov. V občinski upravi se naloži, da pridobi predhodno mnenje Zavoda za varstvo narave in prične z ostalimi postopki za uresničitev navedenega projekta zgradnjo igrišča v Malem otoku. Spremembo je podala Teja Konrad. Lista Poper, spremembe. Za krajevno skupnost Prestanek iz postavke so samo prerazporeditve 16.067 se prenese 5.000 evrov na postavko 13.081 in iz postavke 16.036 se prenese 5.000 evrov na postavko 13.081. Hrušovje, krajevna skupnost, iz postavke 16.064 se prenese 4.600 evrov na postavko 13.080, iz postavke 16.065 se prenese 3.000 evrov na postavko 13.080 in še za krajevno skupnost Planina, iz postavke 15.028 se prenese 2.500 evrov na postavko 6.013. Občinski svetnik z liste Poper, Boštjan Spegel. Še kdo? Nihče? Odpiram razpravo. Najprej se javlja k razpravi gospod Vesel. Naslednji. Bom šel kar po vrsti. Gospod Bajc, gospod Milavec, naprej. Gospod Žagar, gospod Knafelc, naprej. Prosim? Pardon, sem mislil, da je Milavec. Gospa Pahorjeva, še kdo? Gospa Jakin, Knific, gospod Knific, gospod Uhel, še kdo? Siringer, gospod Siringer, gospa Konrad, gospodična Konrad, še kdo? Nihče? Hvala. S tem zaključujem ta prvi del. Gospod Vesel. Ja.
Gospod Stega Kovečer,
odbora za okolje in prostor. Ne?
Ja, lahko, lahko sam smo rekli, že sem za stališča ste prijeli dodatni gradiv. Lahko...
Ne, če ni treba, pa ne, ne.
Izvoli, izvoli. Si. Mislim, da smo že pri prvem preskočili, pa vse so dobili v dodatnem gradivu, da ne obremenujemo razprave. Gospod Vesel?
Jaz bi na splošno o proračunu rad povedal, da je dosežek, kar sem jaz v občinskem svetu, nisem videl še tako pomankljivih in slabih razlag, kaj kakšna, na niti nekaj kakšna proračunska postavka pomeni, bolj v smislu tega, zakaj in čemu so namenjene te spremembe, ki so izvedene v rebalansu. Rad bi povedal, da sem pred enim letom izrazil hudo skepso, kar se tiče sprejemanja proračuna za dve leti. Trdil sem v tistem času, da je popolnoma nesmiselno sprejemati proračun za dve leti naprej, ker tako ali tako bomo, sem predvidel, da bomo rebalans še pred začetkom leta 2009 sprejemali, kar se tudi dogaja. Ta proračun je glede na osnovo, ki je bila sprejeta, oziroma ta rebalans je, v bistvu ne gre za rebalans, ampak gre za nov proračun, ker je sprememb v okviru rebalansa toliko in so tašne, tako na odhodkovni, kakor na prihodkovni ravni, da ne moramo več govoriti o istem proračunu, lahko govorimo kvečem o podobnem. Zato bi pričakoval, da so stvari in spremembe malo bolj konkretno, predvsem pa korektno obrazložene, kar se pač tokrat ni zgodilo. Obrazložitve so bile pomankljive že pri sprejemanju proračuna v letu 2007 z obe leti. Takrat se je tudi opozorilo na to, ampak očitno skozi eno uho noter, skozi drugo ven. Kar najverjetneje lahko pričakujemo tudi od teh pripomb danes, glede na izkušnje. Sicer pa imam par vprašanj, ker je pač razprava odprta, pa mi je dovoljeno povprašati, hvala Bogu, še zmerom. Prva stvar, pa ne bom niti desetine tiza, kar me zares zanima, pa kar bi moglo biti obrazloženo vprašal, med drugim mi bo župan vzel besedo, ker bom porabil preveč cajta za to. Prva stvar so denarne kazni, ki so bile načrtovane za letošnje leto v višini 5000 evrov in jih rebalans predvideva v višini 120 tisoč evrov 400. Mene zanima, na osnovi česa je bila povečana ta postavka za 2408%, kaj bomo občani mogli vse narobe narediti, zato da nam bo občina zaračunala tako veliko razliko. Realizacija v letu 2008 je bila 3000 evrov, spravi 40-krat se poveča iz 2008-2009 prihodek iz strani kazni. Naslednja stvar, ko je dejavnost nadzornega odbora v letu 2008 je bil načrtovan 5700 in izveden tle se manjša na 1500 v letu 2009. Me zanima, zakaj ali nadzornega odbora oziroma stroškov notranje revizije ne bomo več potrebovali. Zanima me, zakaj se večajo z indeksom 228 sredstva za delovno uspešnost pod administracijo občinske uprave. Zanima me, kaj so stroški 7000 evrov za informatizacije krajevnih skupnosti e-točk, glede na to, da nakup opreme je letos nič, lani je bila ista cifra, pa je bil nakup opreme 6000, zdaj se je tu po drugih kontih preselil v teh 7000 evrov, pa me zanima, kaj natančno ti konti pomenijo, ker drugi operativni odhodki pa posebni materialne storitve, pa pisarniški in splošni material bi prosil, da mi je razloženo, kaj natančno je pri informatizaciji e-točk, kaj pomeni. Zanima me naprej urejanje infrastrukture, prečna ulica, krožišče, prečna in parkirišče pri zdravstvenem domu je bilo načrtovano nič. Letos se povečuje tu na 310 tisoč evrov, lani je bilo porabljenih 435 tisoč evrov, me zanima, ali je tu sam prenos za plačilo računa iz lanskega leta, ali je tu še kaj drugega. Pa me pa zanima urejanje infrastrukture Jamske ceste in mestnega trga, to je združena postavka bivše Jamske ceste, z ne vem čem, ker oziroma z nečem, kar se je klical mestni trg, izvedba ceste, meni se zdi, v originalnem proračunu. Vse skupaj je postavka 380 tisoč, bojda se Jamske ceste ne bo, infrastrukture na Jamski cesti sodeč po neki izjavi nekoga na odboru za okolje in prostor se ne bo izvajalo, me zanima, čemu je namenjenih teh 380 tisoč evrov v letošnjem letu. Pol bi izrazil še negodovanje nad dejstvom, da se neke postavke, ki se kličejo gospodarstvo, promocija Slovenije, razvoj turizma, gostinstva, nižajo. Seveda se jih pohne tudi viša. Pa še pripombo oziroma pritožbo bi imel nad dejstvom, da se je iz osnovnega proračuna sprejetega z letu 2009 do rebalansa zgodila še ena taka sprememba, ki čist nič ne pripomore k transparentnosti, to je združevanje nekaterih postavk, pričemer v obrazložitvi ni, kot sem že povedal, ni lih, mislim, tako bolj malo stvari je jasnih iz tega naslova. Hvala.
Gospod Vesel, to bo na koncu vse. Bi prosil strokovne delavce in vse tiste, ki bi odgovarjali, da si zapišejo vprašanje vsakega posebej in se odgovarja potem. Gospod Bajc.
Hvala lepa, dan. Sem skupaj in lepo zdrav. Jaz bi poskusil nekoliko krajši biti, pa bom rekel tudi konkreten. Šel bi pri posebnem modelu proračuna in sicer o odloku, o spremembah in dopolnitvah proračuna, s katerim spreminjamo nekatere določbe sedaj veljavnih odlokov in spreminjamo drugi člen, ki je sicer v danes dodatnem gradivu nekoliko izboljšan, ker se odpravlja tisto, da se lahko odpirajo konti že med letom, ne, novi, ampak mene vseeno moti določba tega drugega člena. Ne. S tem smo mi povlastili dejansko tebe župan, kar je sicer po zakonu možno in če bo to izglasovano, bo tudi tako, da v prihodnje sploh ne bo treba več rebalansov proračuna in podobno glede na to, da lahko ne samo znotraj posameznih postav, ampak znotraj celotnega proračuna v okviru številk se zadeve prerasporejajo. Drugi člen. V tretjem členu sicer korektno zapisano, da na podlagi 77. člena je možno posameznim dolžnikom odpisati zapadle obveznosti in tako naprej, vendar sem se trudil danes po internetu iskati občinske proračune oziroma občinske odloke, da bi zasledil, ki tako veliko številko, gospod župan, nikjer nisem videl večje od 5000. Ne? Konkretno Pivška občina ima 1000. Tukaj smo zapisali 10.000 evrov, tu je 2.400.000 tisoč, govorim v tolari, to nisko majhna številka, ko lahko praktično sicer na podlagi določ 77. člena, ki pravi v katerih primerih je to možno narediti. No toliko okrog splošnega dela proračuna. Župan, ko sem vas poslušal v uvodu, ko ste začel obrazlagati predlog sprememb in dopolnitev proračuna za 2007, ste povzel dejansko zaključke. Ne? In ste rekel, da rebalans proračuna za leto 2009 je pripravljen na podlagi jesenskih napovedi gospodarskih zgibanj za leto 2008 in 2009 in tako naprej. Ste nadaljeval. Ko pa pogledam pa posebni, ta splošni del, župan pa me z niti enim indeksom v to ne potrdite, kar ste uvodoma povedal in kar ste uvodoma zapisal. Ne? In če bi sedaj poskušal nekatere je sicer kolega samo vesel komentiral, ampak jaz bi pa ene druge ne, komentiral indekse. Ne. Pospešovanje gospodarstva, indeks 106. Ne. Pri posebnem modelu govorite o plačah 140, indeks tukaj nekje 120. Potem, varovanje okolja in naravne dediščine, indeks 74. Spodbujanje, promocija razvoja turizma, gostinstva in tako naprej, indeks 80. In tako naprej. Da ne govorimo, da so nekateri pa indeksi, za katere pa dejansko ne morem najti racionalnega razloga. In da ne bi bil predolg, glede na to, da bojo še vsi drugi tudi verjetno še razpravljali, gospod župan, dvakrat sem šel brati obrazložitve splošnega in posebnega dela, niti z eno besedico niste utemeljil, zakaj so nekateri indeksi. Nič, nekateri indeksi pa 2450. Strokovne službe so nas podučile, kaj pomeni vzdrževanje cest, kaj pomeni in tako naprej. Z niti eno besedo, pri niti eni postavki, jaz sem pričakoval, da bo se mogoče danes v tem uvodu rekel vsaj tiste ključne, omenil ste nekatere nove postavke, pa nekatere prerazporeditve, kar je korektno, ne? Ampak z niti eno besedo in sedaj res ne vem, zakaj recimo so plače pri posebnem delu proračuna indeks 100, se mi zdi 40 pa nekaj procentov. Ker grem pa gledat pri plače pa dotacije, recimo otroškemu varstvu, ker bi človek pričakoval, da zaradi prevedbe so tam največji povečanja plač, je pa indeks tam okrog 100, če ni celo pod 100. In bi dejansko res pričakoval, da župan, ne vem, ali bomo danes prijeli proračun ali ne, ne, da dejansko razmislite in da nekatera področja, recimo, da omeni še tam vzdrževanje gozdnih cest, ne, to so posebna sredstva, ki se dobijo iz proračuna, indeks pod 100. Da vidite, ali pa bom rekel, da boste uporabil to določbo drugega člena odloka, da boste tekom leta 2009, ko se bo izvrševal proračun, glede na to, če bomo to sprejeli, mislim, da bomo, ali pa bo občinski svet sprejel, da bo se najdel načina, kako določena sredstva prerasporediti in dejansko namen tismo, kar ste v samem uvodu rekel, ne, zakaj je delno tudi prišlo do spremembe proračuna za leto 2009. Ne dvomi pa, da bo občinski svet pa dejansko sprejel proračun glede na to, da smo videli razen nekaterih pisnih pripomb, ki so bile posredovane, ne, niti eno odbor se ni vsebinsko spustil, ne, v obravnavo in eventualno dal kakšne pripombe. In danes dejansko res pričakujem, župan, ne od vas, ampak od vaših strokovnih služb, da bojo za tiste nekatere postavke, ki sem jih naštel, ali pa bom dve, tri konkretno, recimo še v razpravi vprašal, zakaj je indeks pri nekaterih nič, pri nekaterih pa 2450. Hvala.
Hvala lepa, niste bi tako kratek, ker ste presegli svoj čas. Gospod Milavec.
Jaz se odpovedujem.
Hvala.
Gospod Dragan. Hvala lepa. No, jaz osebno in tudi v LDS-u ne dvomimo v to, da ste vložili kar precej dela za pripravo predloga rebalansa proračuna. Žal k temu delu nismo bili povabljeni tudi vsebinsko, mislim, da bi lahko kvalitetno doprinesli k temu. Menimo pa sicer, da je zadeva kot taka vse ambiciozno naravnana, sploh glede na, bom rekel, trenutno širšo situacijo, da rečem, na področju gospodarstva. Namreč, svoje kritične poglede smo v končni fazi predstavili tokrat tudi javnosti. Glede na to, da so že bom neko predhodnike opozorili na nekatere stvari, ki dejansko niso povolnoma razumljive, bi se jaz res omejil na tiste glavne bistvene, pri katerih menimo, da bi bilo potrebno še posebej stvari pojasniti, oziroma jih ne nazadnje drugače obravnavati in pa jim dati poseben poudarek.
Namreč, še vedno, tako kot včeraj na odboru, kjer sem sicer zelo korektno vprašal, ali so morebitne spremembe nastale v odnosu na prijeto gradivo, jaz pač dopuščam, da se je to zgodilo danes, dobil odgovor, da tega temu ni tako. Pač ustrajam pri tem, da dobimo dodatna pojasnila v zvezi s prometom zemljišči, tako prodajo kot nakupi. Namreč menimo, da dejansko je potrebno doseči tukaj večjo transparentnost, ne nazadnje tu gre za velike vstope in ne nazadnje tudi v tem kontekstu, kot je podvajec v pozoru. Širitev pooblastil s to spremembo odloka dejansko, bom rekel, zabrišati to sliko, ki v končni fazi imamo danes tukaj v gradivih. Jaz bi izpostavil dodatno k temu samo še mogoče premajhen poudarek in pa zapostavljenost tistih področij, ki po našem mnenju zaslužijo pač drugačno obravnavo. In sicer mislim, da je zapostavljeno področje kulture, turizma. V proračunu ni govora o reševanju problematike odlaganja odpadkov. Menim, da je to širši problem. In ne nazadnje, mislim, da je tu akuten problem reševanja problematike vrtca. Tu je še, bom rekel, možno debatirati o nekih drugih izhodiščih. Mi sicer sedaj govorimo o rebalansu za leto 2009, v osnovi je pa to priprava za volilno leto in je dejansko izključena ravnanost v tem rebalansu, prisotna po mojem mnenju in pa tudi v skupini LDS, da pravzaprav govorimo o podlagi za volilno kampanjo v letu 2010. Od čisto bom rekel splošnih zadev, pa glede na to širitev pooblastil, ki se zgodijo s današnjim sprejemom, ki je očitno bo prisoten, če ne prije pač do nekih večjih premislekov, dajem tretjič pobudo, da tudi naš občinski svet dejansko doživi informacijsko podporo, da se pač ta postavka zagotovi, da dejansko, poleg, bom rekel, uspešno izpeljanih e-točk in tako dalje, začnemo tudi kot občinski svet normalno funkcionira. Sicer bi podal stališče, da glede na navedeno in pa tudi način pristop, ki je veljal v tem primeru, skupina LDS ni naklonjena potrditvi in pa glasovanju v podporo takšnemu rebalansu proračuna. Hvala lepa.
Gospod Knafelc.
Gospod župan, pred kratkim sem dobil roke časopis, ko kamniški župan je sklical skupaj pri sestavi proračuna tako pozicijo kot opozicijo. Žal mi je, župan, da tega nisi storil tudi ti. Kdo ustvarja opozicijo? Jaz sem v tem svetu že vrsto let. Nikoli nisem bil v vlogi opozicije. Vedno sem zagovarjal, da v občini ne mora biti opozicija in pozicija. Jaz se spominjam prejšnjega mandata, ko so nekateri gospodje, ki tu sedijo, glasovali proti tvojemu predlogu za ureditev lovca, ko so opeke ljudem padale na glavo, pa so glasovali proti. Vedno sem bil proti tem neumnosti. Zato tudi danes sem proti temu, da ustvarjamo v tej situaciji opozicijo. Nikoli nisem za opozicijo. Nikoli nisem bil. Zdaj pa, gospod župan, dovolj mi, jaz sem bil vedno pri zadevah kratek, nikoli nisem vlekel. Zdaj bomo poskušal biti nekoliko daljši, upam, da mi ne bo za besede. Skupni prihodek se v rebalansu proračuna za leto 2019 povečuje na indeks 114. Odhodki pa so za 5 indeksnih točk večji, plača zaposlenih, tako kot je že Bajc povedal, je skočila na indeks 140, uspešnost na delo 228 in drugi izdatki na indeks 945. Tekoči transferi, tu mi boste še razložili, čeprav nekaj mislim, da kapiram, na indeks 2347. V tej gospodarski in finančni krizi sprejemamo rebalans proračuna iz prvotno planiranega proračuna, ki smo ga sprejeli za leto 2009 z 241 tisoč plusa, z rebalansom v tej situaciji pa za 427 tisoč minusa. Gospod župan, šparamo pri razvoju političnega sistema. Tu so indeksi vsi na vzdolj. Občinskega sveta. Šparamo pri nadzornemu svetu, kdaj že nekaj let je ista postavka. celo pri tvoji plači šparamo, gospod župan. Ne boš vedel. Planiramo pa nadurno delo, ko vrsta fabrik v državi razmišlja o odpuščanju delovcev, ko vrsta fabrik razmišlja, da bo skrajšali delovnik na 36-urnik, mi planiramo nadurno delo, pa vendar dajmo razmišljati trezno. Nimam, da nadaljujem, nimam tudi nič proti civilni zaščiti in proti požarni varnosti, mislim pa, da bi se morale te postavke usklajevati z indeksi rasti prihodkov. Tu se sprašujem, kje so pri tem zavarovalnice, ki morajo biti zainteresirane, da bo te službe funkcionirane, kje je država za njihovimi sredstvi. No, ko gledam naprej, za prometno varnost sredstva ostajajo že nekaj let isto, ne rastijo niti z stopnjo inflacije. Trg dela in aktivna politika zaposlovanja je izpod rasti prihodkov. Kot da se na tem področju ne dogaja nič, cel svet je v zraku zaradi razpada finančnega in gospodarskega sistema. Res je, da je to stvar države. Res je, da bo država verjetno sprejela neke ukrepe, da bi omilila te zadeve. Ampak župan, kaj je druga občina kot del države? Sprašujem se, gospod župan, ali ima naša gospodarska zbornica v Postojni mogoče drugačno gospodarsko oceno. Mogoče pa se jaz motim, da v tej naši občini je vse ok, hvala Bogu, če je temu tako. Če pa temu ni tako, potem pa bi morali zadevo obrniti in splanirati gro sredstev za druge namene, ne pa za to, kar je v tem proračunu nanizal. Po moji oceni se morajo vse ambicije proračuna podrediti potrebam ljudi, da bodo imeli delo, da bodo imeli kruh, da bodo imeli socialno varnost. Slika pa obratno. Kmetijstvo in gozdarstvo je na indeksi 92. Ali iz 183 tisoč zmanjšujemo na 170 tisoč. Če je v našem kmetijstvu res tako, gospod župan, v redu, jaz se s tem globoko strinjam. Tu se pravi, da zadeva v kmetijstvu našem je ok, zmanjšujemo sredstva, pametno, pozitivno, ampak če je že tam vse v redu, potem pa dajmo vsaj ta del sredstva nameniti za razvoj drobnega gospodarstva. No, promet, vzdrževanje uličnega sistema, javne snage. Zmanjšujemo sredstva iz 400 tisoč na 330 tisoč. Zakaj je tako velik indeks 165, recimo za ureditev krožišča in Titove ceste, saj gre za dodatnih 150 tisoč evrov, pa kolesarska steza Titova in Reška cesta 140 indeks, pa urejanje cest prometa 652 indeks, oziroma iz 92 tisoč planiramo 600 tisoč evrov. Vse lepo in prav. Gospodarstvo pa iz 125 tisoč, gremo na 120 tisoč, ali indeks 95, razvoj turizma in gostinstva na indeks 80, varovanja okolja, tudi kar je že gospod Bajc povedal, na indeks 74. Ne vem, se pravi. Prostorsko planiranje, gospod župan, nikoli nisem se utikal v to postavko, nikoli. Kolikor let sedim v tem občinskem proračunu, sem vedno govoril, da je tu, če kaj občina dobro dela v tem smislu, da prostorsko planira, da ima čim več planov. Pa vendar me resnično moti, da so pa nekatere lise, ki so vitalnega značaja, ali, ne vem, prestranška, ki govorimo o tona, jamski del, ki gnimo, nič pa govorimo, da bomo tisti hotel podrli in tako naprej. Sploh niso zadeve zajete. Da nadaljujem. Zdravstveno varstvo na indeks 97. Preventivni programi na indeks 27. Zdravo mesto na indeks 27. Kultura, šport, nevladne organizacije mislim, spet bom povedal tisto, ko sem povedal že pred, jaz mislim, da bi v tej situaciji morale rast z indeksom rasti prihodkov. Izobraževanje je indeks 100, socialno varstvo 108. Za na koncu pa bi rad povedal še naslednje, gospod župan. Bom skrajšal. Gospod župan, jaz nisem tega nikoli omenil. Naša Kajuhova ulica, nikoli se nisem oglasil, mogoče se bo moj sosed oglasil. V lanskem letu se boste dobro spomnili, ko sem se palil oglasil, pa sem povedal, da se po tej ulici vije približno vsako jutro enek 200 do 300 otrok iz železniške postaje v srednješolski center. Že 30 let je planiran pločnik. Jaz, gospod podžupan Črnač, mi je rekel, Knafelc, ne sekiraj se, ne bomo nič popravljali, dvigni roko za proračun, sem tudi korektno jo dvignil, bomo to uredili v jeseni. Ta jesen je mimo, pa tudi zdaj vidim vse kolesarske steze, v Skudičje, te moja ulice ni. Dobro, jaz se ni, župan, še enkrat ti bom povedal, ni tu razlog, da bom glasoval proti, razlogi so drugi. Zdaj, jaz sem prepričan, da ta ulica Kajuhova ni toliko pomembno v tej situaciji, ampak mi gre res ni pošteno. Ni pošteno, da se izogibate nekaterih zadev, ko so sprijete, ko so dogovorjene. In ni prav, gospod župan, ni prav. Poglej, župan, jaz bom še enkrat se vrnil na tale lovec. Ko sem enemu svetniku, potem, ko so nekateri, tudi nekateri tja sedite, ko so zdaj v opoziciji, glasovali proti lovcu, se enemu zunaj rekel, veš kaj, če bo kršim občanu padlo na glavo cehu, te bom z vlastno ročnimi rokami zadal. V strahu sem bil in je 14 dni, da me bo šel to že, pa hvala Bogu me ni šel. Župan, tebi tega ne bom rekel. Rekel ti bom pa naslednje. Slučaj, če bo kakšnega otroka tam po vozilu, ob tej frekvenciji, pa verjetno ga boš imel navesti. Lej toliko, gospod župan, hvala lepa.
Dal sem vam daleč več kot 5 minut, kajti če bi vas prekinul, bi bil priča polno besed. Povedali ste svoje, hvala lepa, zdaj bo pa naslednji, gospa Pahorjeva.
Hvala za besedo, gospod župan, svoje kolegice in kolegi. Danes razpravljamo o rebalansu proračuna. Govorimo o skoraj 18 milijonih evrov prihodkov, nekaj več kot 18 milijonih evrov odhodkov. Zato imamo na voljo 5 minut. Če bi šlo tukaj za majhne spremembe tega proračuna, bi mogoče bilo to še sprejemljivo, vendar tako kot so že kolegi ugotavljali, so tukaj spremembe zelo izrazite. Gre skoraj da res za nov proračun. Videli smo, da so nekatere postavke oziroma področja praktično ukinjena, združena, druge popolnoma spremenjene, indeksi skačejo od nič do preko 2400, tako kot je rekel gospod Bajc, ob tem, da so obrazložitve vseh teh sprememb izrazito pomankljive, nejasne in nezadostne. In če bi hoteli postaviti vsa vprašanja, na katera bi bilo potrebno odgovoriti ob tem proračunu, bi bilo teh 5 minut prav gotovo bistveno premalo. Socialdemokrati tudi nismo bili povabljeni k usklajevanju ali pripravi tega proračuna, tako kot ne ostali iz tako imenovane opozicije. In tudi jaz bi rada poudarila, gospod podžupan, nismo se mi oklicali kot opozicija, za opozicijo ste nas naredili vi, ko ste nas izključili iz tako pomembnih dokumentov, iz priprave tako pomembnih za občino razvojno pomembnih stališč. Kljub temu, da se nahajamo v kriznih in težkih časih, kljub temu, da gre za izrazito neugodna gospodarska gibanja in da vsi vemo, da nas čaka zelo težko leto. Pričakovala bi, da bi občinska uprava iskala neko večjo konsolidacijo, neko večje sodelovanje članov občinskega sveta, pa ne samo občinskega sveta, verjetno tudi vseh ostalih subjektov v občini Postojna. Zanima me, ali je bila o tem proračunu kaj povprašana oziroma pridobljena stališča gospodarske in obrtne zbornice kot enih izmed pomembnih subjektov, ki imajo prav gotovo pogled v potrebne spremembe v naši občini. V obrazložitvi je bilo zapisano, da je ta proračun pripravljen na podlagi jesenske napovedi gospodarskih gibanj za leto 2008 in 2009 in makroekonomskih okvirov razvoja v Republiki Sloveniji. Vendar potem, ko proračun preletimo in pregledamo, se sprašujemo, ali imamo v mislih vsi enaka makroekonomska gibanja ali pač vsak po svoje razume, kaj nas čaka v naslednjem letu. Namreč ob tem, da nas čaka gospodarska kriza, bomo v postojni sredstva za gospodarstvo zniževali z indeksom 95, zniževali sredstva za kmetijstvo, zniževali bomo sredstva za turizem in gostinstvo kot eno izmed paradnih konjev razvoja naše občine na indeks 79. Zniževali bomo sredstva za varovanje okolja in naravne dediščine, pa mislimo, da je to ena izmed naših komparativnih prednosti. Zniževali bomo sredstva za zdravstvo. Ob tem bomo pa zviševali sredstva za stanovansko komunalno dejavnost na indeks 240, kljub temu, da vemo, da je stanovanska prodaja stanovanj v postojni v zadnjem času v krizi in da to ni več tako prosperitetna dejavnost, kot je včasih bila. Iz vsega tega izhaja, da je ta proračun nerealen, napihnjen in da temelji na nerealnih in nerealnih pričakovanjih, tudi nerealnih pričakovanjih sredstev od prodaje občinskega premoženja. Je tudi dovolj netransparenten, iz njega ni razvidna uporaba denarja od koncesnine za postonsko jamo, od koncesnine za igralništvo in je usmerjen v investicije, ki niso nujno potrebne. Jaz imam občutek, da gre za sindrom Potemkinove vasi, da želimo s tem prikazati neke navidezne prazne kulise, ki služijo predvsem nekim drugim namenom, verjetno res predvolilnim v letu 2010, ne pa nekim realnim potrebam naše občine. Postavlja se vprašanje prioritet razvoja te občine. Mi vidimo kot prioriteto predvsem to, kar so tudi prebivalci Postojne z preko 2000 podpisov pod peticijo za izgradnjo novega vrtca sporočili županu in podžupanu in vsej tej občinski upravi in za kar sta tudi župan in podžupan prispevala svoj podpis, pa v tem proračunu te realizacije izgradnje novega vrtca ne vidim. Vidimo prioriteto pri izgradnji šole in vrtca v Prestranku, vidimo prioriteto pri izgradnji obrtne cone Prestranka in pri urejanju gospodarjenja z odpadki, ter pri urejanju pripravi prostorskih načrtov za okolico postonske jame, vsega tega pa v tem proračunu ni. In ne nazadnje, sporno je tudi to, kar je gospod Vajc omenil, drugi in tretji člen samega odloka, ki praktično pomeni to, da rebalansa proračunov v bodoče dejansko ne bodo več potrebna, zato bo socialna demokracija glasovala proti temu proračunu. Hvala.
Hvala. Gospa Jakinova.
Moja tema je vsem znana. Osnovna šola Prestrane, ki je to, veste, da ste se tudi lansko leto, sicer brez mene in mojega glasu, ukvarjali sem. Zdaj, jaz opažam napredek pri tej postavki, mislim, da bi bilo narobe, če bi rekla, da ni tako. V naslednje leto, za naslednje leto 2009 se je postavka povečala. Jaz upam, da to pomeni, kar je zapisano na kratko, da bo s tem vsa dokumentacija opravljena, pripravljena. Upam tudi, da je realiziranih tistih 17.300 iz letošnjega leta. Jaz sicer nisem imela priložnosti videti te dokumentacije, ki se za to postavko pripravljajo strani občine. To recimo mi ustvarja neko pričakovanje, da je bil ta program spremenjen v tem delu osnovne šole Prestranek mišljen resno. Ampak vendarle moram zastaviti nekaj vprašanj ali pomislekov. Namreč V razvojnih načrtih je za prestransko šolo z vrtcem, mislim, da predvidenih 1,5 milijona sredstev. Potem naslednje leto še 500 tisoč. To je skupaj 2 milijona. V dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bila, mislim, da zdaj po nekem premisleku, čeprav ne vem kako temeljitem, ocenjena vrednost investicije 2,9 milijona. Zdaj, ta razlika je seveda velika. Jaz sem se tudi pozanimala, približno taka šola, prej manjša na Bizeljskem, ki je bila lani decembra zgrajena, mislim, da ste vsi prebrali v časopisu, 3 milijone. Če pomislim, koliko je stalo kegljišče, upam, da sem prav preštela te vsote, mislim, da letos nekako 300, pa potem 1,3 milijona, mislim, da sem naštela 1,5 milijona ali pa 1,7 milijona, ampak je to kegljišče, ne? Ni šola pa vrtec. Dobro, zdaj ne vem, kakšni so normativi. Zdaj, po tej plati moram reči, da me malce skrbi, ali so, ne vem, resni ti nameni, oziroma da bo pravzaprav ta šola tako ustrezala nekim postavkam, bom rekla, energetsko-varčne zadeve, prostorsko ustrezne, zdaj ne mi zameriti, no, da dvomim zdaj v take stvari, zdaj ne vem, ali se bodo prizidki ohranjali, ali se bodo podirali, ali se bo upoštevalo otroke s posebnimi potrebami. Na koncu tudi glasbena šola je pridala piskrček pri tej zadevi. Zdaj malo tudi sprašujem, kako da je predvideno